Niteraka antsika ny sitrapo tamin'ny tenin'ny fahamarinana izy mba ho santatra zava-boariny isika. Alleluia. Evanjely masina sorata masita Matio ny toko fahasivy andinin'ny fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Moa mahazo misaona va ny olona raha mbola eo aminy mipapakatra? Tamin'izany andro izany nankao amin'i Jesosy mpianatry Joany ka nanao hoe, nahoana izahay sao farisianina mifady ihanina matetika fa mipianatra kosa tsy mba mifady? Ary hoy Jesosy taminy, moa mahazo misaona va ny zanaky mipapakatra raha mbola eo aminy mipapakatra? Fa mbola ho avy ny andro hanesorana mipapakatra hiala aminy, ka amin'izay vao hifady hanina izy. Ary tsy misy olona manampina akanjo tota amin'ny tabatamba vaovao fa handrovotra ny tota amin'ny vao ka hitatra ny rovotra. Ary mibarika hoditra tota tsy mba fasiana divay vaovao, fa raha izany dia ho vaky mibarika ka ny divay raraka ary mibarika simba. Fa barika hoditra vaovao no fasiana divay vaovao dia samy maharitra izy roaroa. Izany ary ny tenin'ny Tompo, terana eo anao Ray Kristy. Resaka fifadikanina no votoatin'ny evanjely naroso tamintsika androany. Niteraka fifandirana teo amin'ny mpametraka fanontaniana sy Jesosy izany. Nihevitra tsy azo tokoa mantsy mampiazo azo. Amin'ny fiainana maha kristianina, ny fifadikanina dia lalam-pibebahana iray takiana amin'ny tsirairay, indrindra moa amin'ireny vanim-potoanan'ny karema ireny. Matetika ny olona sasatsasany dia mahita olazainy eny foana amin'ny fiainana andavanandro, ary efa tamin'ny andron'i Jesosy mihitsy izany. Tiany tsy kilokilo fiainan'olona eny ny sasany indraindray, dia faly miandrika endritoina sy ny tsikera miainga ho zavatra izay hitany. Ilaina tokoa anefa ny tsikera mba hahafahana mihatsara sy mivoatra amin'ny fiainako avy. Tsy ilay tsikera be fahatany anefa no ilaina amin'izay fotoan'izay, fa ilay tsikera mampatsia ny tsy mety hifanitsiana. Ry havana, nanolohan'izandriana dia niteny am-pahinirena sy nanoro ary nampianatra mahita Jesosy ny teny hoe, moa mahazo mifady ny zanaka mpapakatra raha mbola eo amin'ny mpapakatra? Matetika tokoa ny olona dia voaketsa ny fomba amam-panao mahazatra eto ivelany, eny fa natramin'izao andro ihany antsika izao aza. Misy ny fombafomba tsy azo hidivirana, tsy maintsy ajaina ary tsy maintsy toavina ka tsy azo ovana, ekeny izay. Fa misy kosa ny fomba fanao tsy maintsy ampifanaraha ny fiovan'ny toetrandro ankehitriny. Izany akoa tsy midika hoe fanafoanana ny fanombanany zava-misy sy sotoavina kristianina amin'ny eglizy, fa kosa fanatsarana sy fanavaozana amin'ny tsaratsara kokoa, araka ny fanambaran'i Kristy hoe tsy tonga andrava ho fa nanontanteraka azy. Ny mahakasika ny hoe barika hoditra vaovao ny fasiana divay vaovao dia samy haritra izy roaroa, teny izany mihitsy ny fiainana ny vaovao mahafaly sy ny fampiarana azy eo amin'ny fiainantsika. Ny fo sy ny fanahy no tsy maintsy avaozana mandrakariva mba ho toe-posy toe-panao vaovao nomenika hitoeran'ny tenin'Andriamanitra sy sakramenta ary fahasoavana rehetra omen'ny eglizy antsika isan'andro vaky. Fomadino iriko Andriamanitro, anarahako ny lalanao, tanterao amin'ny mpanomponao izay sitrakao. Amena.